Xəbərləri isə mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton bugündən Cənubi Qafqaza rəsmi səfərə başlayır. Bugün Ermənistanda olan Clinton, sabah Gürcüstan, birisi günsə Azərbaycana gəlir və bu saatlarda Hillary Clinton'ın Yervanda mətbuat konferansı keçirilməlidir. Azərbaycan Prezident Aparatının şöbə müdürü Əli Həsanovun dili ilə qərbə ötən həftə sərt mesajlar verdiyi, İranla casusluq və terrorda iddiam olunan qruplar və başqa məsələlərlə bağlı gərginliyin artdığı bir vaxtda Hillary Clinton'ın Bakıya gəlişindən nə gözləmək olar? Dövlət katibi yenə də Azərbaycan rəhbərliyi ilə görüşlərdə nələri müzakirə edəcək? Eyni prioritetlərdən söhbət gedəcəkmi ya yeni mesajlar gözlənilir? Elxan Nəsiblin reportajı.
Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton'ın Yerevan'a gəlməsi barədə xəbər verən Reuters ad çəkmədən yazır ki, diplomatik rəsminin verdiyi məlumata görə Amerika Birləşmiş Ştatları İranla sərhəddə yerləşən enerji təsisatında Rusiyadan və xaricdə işləyənlərin göndərdiyi puldan çox asılı olan Ermənistanla daha güclü əlaqələr istəyir. Skandinaviya ölkələrinə səfərdən sonra iyunun 4-də Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton'ın Cənubi Qafqaza səfəri başlanıb. O, bugün Yerevanda Ermənistan prezidenti, eləcə də vətəndaş cəmiyyətinin fəalları ilə görüşür. İyunun 5-də Gürcüstana gedir, iyunun 6-sında isə Azərbaycana. İyunun 7-də Clinton İstanbulda Global X terrorizm forumuna sədrlik eləyəcək. Danimarka, Norveç və İsveçdə Clinton'ın əsas müzakirə mövzuları iqlim dəyişikliyi və yaşıl, yəni ekoloji enerji idisə, Cənubi Qafqazda mövzular kəskin dəyişir. Üç keçmiş səfərin International Herald Tribune qəzetində yazısı çıxıb. Amerikanın Qazaxıstanda və Gürcüstanda keçmiş səfəri prezidentin Rusiya-Ukrayna-Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi olmuş William Courtney, Amerikanın Belarusda və Gürcüstanda keçmiş səfiri Kenneth Yalovits və Avropa Komissiyasının Ermənistanda və Gürcüstanda keçmiş səfiri Denis Corby yazırlar ki, Clinton'ın səfəri vaxtında edilir. Cənubi Qafqazda qarşı durma riski Amerikanın və Avropanın maraqlarına təsir eləyə bilər və buna görə mütəmadi və yüksək səviyyədə diqqət tələb eləyir. Rusiyada Putinin prezidentliyə qayıtmağı vəziyyəti mürəkkəbləşdirir. Qarabağ barədə keçmiş səfirlər yazırlar ki, Rusiya Ermənistanı silahlandırır və burada bazası var. Azərbaycan öz neft sərvətindən istifadə eləyib silahlanır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bir gün gözlənilmədən donu açıla bilər. Bunu səfirlər yazırlar. Amerika və Avropa Dağlıq Qarabağ danışıqlarını ocaq üstündə bundan artıq saxlaya bilməzlər. Bunu da səfirlər yazırlar və qeyd edirlər ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə daxildən təzyiq edirlər ki, hərəkət etsin. Ancaq Amerika və Avropa bunun nəticələri xüsusilə geniş regional müharibə haqda ona xəbərdarlıq eləməlidirlər. Azərbaycana enerji investisiyaları dağıntıya məruz qala bilər. Bunu üç səfir yazır. Keçmiş səfirlər diqqəti geosiyasi məsələlərə, münaqişələrin həllinə cəlb etdiyi vaxt Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı isə hesab eləyir ki, Hillary Clinton'ın Cənubi Qafqaz ölkələrinin liderləri ilə özəl söhbətlərində, eləcə də verdiyi ictimai bəyanatlarında mövzuların əsası bu ölkələrdə demokratiyanın, insan haqlarının pozuntuları olmalıdır. Dövlət Departamentinin səfər ərəfəsi verdiyi mətbuat açıqlamasında deyilir ki, Clinton Ermənistanda, Gürcüstanda və Azərbaycanda regional təhlükəsizlik, demokratiya, iqtisadi inkişaf və əks terrorizm məsələlərini müzakirə eləyəcək. Freedom House-un sədri David Kramer isə hesab eləyir ki, Qafqaz regionunda demokratik cavabdehlik daşıyan sistemlərin həvəsləndirilməsi və müdafiəsi vacibdir. Kramer deyir, biz başa düşürük ki, səfər zamanı bir çox siyasi maraq doğuran məsələlər müzakirə olunacaq. Ancaq Freedom House regionda, xüsusilə Azərbaycanda və Ermənistanda insan haqları və demokratiya ilə bağlı narahatlığın vurğulanmasına çağırır.
Elxan Nəsibli, ABŞ Dövlət Katibi Hillary Clintonın regiona səfəri ilə bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Amma siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Clintonın Bakıya gəlişindən Azərbaycan nə gözləsin, nələrdən danışa bilərlər? 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazsanız bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər və ya Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Clintonın səfəri ərəfəsində beynəlxalq təşkilatların siyasi məhbus kimi tanıdığı Bəxtiyar Hacıyev də bugün azadlığa buraxıldı. Bu bir təsadüfdür ya Azərbaycan-Amerika münasibətlərində daha öncə elan olunan prioritet məsələlər, enerji təhlükəsizliyi və demokratiya qanun aliliyi məsələlərində hər hansı bir yer dəyişmə gözlənilir? Politoloq və Milli Məclisin deputatı Rasim Musabeyevdan elə bunları soruşmuşduq.
Düşünmürəm ki, radikal çıxış olsun. Yəni, Amerikanın Azərbaycanda və ümumiyyətlə bölgə ilə bağlı prioritetlər indi müəyyənləşməyib, hələ Bill Clinton dövründə müəyyənləşib və onlar belə təhlükəsizlik, ikinci enerjisi sahəsi və üçüncü demokratiya, hüquqi dövlət, insan azadlıqları. Qəsd edirəm ki, o prioritetlər öz yerlərində qalıblar və üçü də əhatə olunacaq. İndi Azərbaycan üçün vacibdir. İndi Qarabağ məsələsində də ABŞ-ın mövqeyini ön yaxın zaman üçün özü üçün müəyyənləşdirmək. Ancaq əsas mahiyyət düşünürəm ki, ondan ibarətdir ki, bölgədə gərginlik artır və o gərginliyi artması birinci növbədə İran və Rusiyanın vəziyyəti ilə bağlıdır və Clintonın bölgəyə səfəri müəyyən mənada bir mesajdır həm Moskva üçün, həm Tehran ki, bölgə Amerikanın nəzarəti, diqqəti çərçivəsindədir və burada heç kəsə at oynatmaq imkanı verilməyəcək.
Rasim Musabeyov idi. Rasim Musabeyov, Azərbaycan Prezident Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənovun ötən həftə qərbə sərt mesajları ilə bağlı da belə deyir ki, Ələsənovun dedikləri önəmli olsa da, amma Azərbaycan xarici siyasətini o müəyyənləşdirmir. Azərbaycan xarici siyasətini Xarici İşlər Naziri və Prezident İlham Əliyev müəyyənləşdirir. Ələsənov nə demişdi Avropanın ünvanına və ictimai nifrət çağırışında eşitmək və görmək istəyirsə, Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib video reportajları izləyin və elə fikirlərinizi orada bölüşə bilərsiniz.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bir daha xatırladaq ki, Kontekst proqramı artıq gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir. Axşam saat 7-nin yarısında və indiki vaxtda axşam saat 8-də. Kontekst proqramını Azadlıq Radiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird pəklərində və mobil telefonlarda dinləyə bilərsiniz və indiki vaxtda Azadlıq Radiosunun verişləri həm də qısa dalğada SV 940 MHz tezliyində də dinləməniz mümkündür. Və indi də günün azadlığına keçirik. Rəsmi iddiamdan əsgəriyə getməkdən yayındığı üçün həbs olunan, amma beynəlxalq təşkilatların məhz siyasi səbəblər, parlament seçkilərindəki təşviqat kampaniyası üzündən həbs edildiyini düşündüyü Bəxtiyar Hacıyev bugün azadlığa buraxılıb. Cəzasının başa çatmasına 9 ay qalmış, Ali Məhkəmə onu şərti olaraq azadlığa buraxılması haqqında qərar verdi. Öz əvvəllər bir neçə dəfə məhkəmə proseslərinin ucuzmasına baxmayaraq, bu hadisə azadlığa buraxılması üçün Bəxtiyarın prezidentə müraciət ünvanlamasından sonraya təsadüf elədi. Bəxtiyar Hacıyev indi özü buraxılması haqqında nə deyir? Amerikadan qayıdıb Bakıda deputat olmaq istəyən, amma seçkidən sonraki 15 ayını həbsə keçirən Bəxtiyar indi hansı planlar qurur? Həmkarım Kəbilan Dilavəri azadlığa çıxandan sonra Bəxtiyardan elə bunları soruşub.
Bəxtiyar bəy, hansı hisslər keçirirsiniz azadlıqdasınız?
Təbii ki, sevinirəm ailəmə və cəmiyyətə, yaxınlarıma, dostlarıma, qonşularıma görə. Amma eyni zamanda bugün həbsdə olmalı kifayət qədər insanlar var. Ən qısa zamanda onların da azadlığa çıxmasını arzu edirəm. Bu istiqamətdə də bacardığım qədər çalışacağam.
15 ay həbsdə oldunuz. Bu müddət necə keçdi sizin üçün?
Maksimum dərəcədə çalışdım, faydalı keçdi.
Nə ilə məşğul olursunuz?
Kitab oxumaqla, qəzetlərlə, müəyyən qədər təcrübəli insanların təcrübəsindən faydalanmaqla.
Saxlanma şəraitiniz necə idi orada?
Təbii ki, Avropa ilə müqayisədə yaxşı deyildi, amma müəyyən islahatlar aparılır.
Həbsdə olanda belə azadlığın qiymətini daha çox hiss eləyirlər.
Təbii ki, düzdür.
Bu hava indi necədir sizin üçün?
Nisbi azadlıq var.
Keçən həftə siz prezidentə müraciət etdiniz. Azadlığa çıxmağınızda bu müraciətin rolu oldumu, necə bilirsiniz?
Düşünürəm ki, olur.
Və həmin müraciət bilmənalı qarşılanmamışdı.
Bu normaldır, amma fikirləşirəm ki, hər bir insan öz düzgün bildiyi qərarı verməlidir və onun düzgün olduğunu cəmiyyətdə izah etməlidir. Onu bacarmalıdır. Yəni, hər bir addımın bir mənalı qarşılanmaya bilər, amma insan o addımın bir mənalı qarşılanmayacağından ehtiyatlanaraq bəzən riskli addımlar atmaya bilər. Sadəcə olaraq mən düşünürəm ki, bugün mən cəzəsəmə məsələsində nə ailəmə, nə özümə, nə cəmiyyətə, nə dövlətə heç kimə xeyrim dəyibdir. Amma azadlıqda nisbətən daha çox imkanlar var həm cəmiyyətə, həm dövlətə, həm özümə, həm ailəmə faydalı olmaq üçün. Düşünürəm ki, cəzəsəmə məsələsində olmağım bir səhv idi və bu səhvin düzəldilməsi üçün də əgər mənim müraciətim lazımdırsa,
bu vaxta qədər çox sayılı məhkəmələriniz oldu. Bugünkü məhkəmə prosesləri haqqında nə deyə bilərsiniz?
Mən çox istəyərdim ki, bugünkü məhkəmələrdə, əvvəlki məhkəmələrdə sırf hüquqi proses olsun. Amma hələ ki, elə deyil. Deyirəm ki, nə vaxtsa bütün qərarlar sırf hüquqi proses əsasında veriləcək. Çünki mən çox istəyərdim ki, bu hüquqi proses olsun. Amma həbsim siyasi proses olduğu kimi azadlığa çıxmağımda yarı siyasi, yarı hüquqi bir proses oldu. Düşünürəm ki, belə də olmalıdır, çünki bir bütün artıq proseslərdə bir təmkinli və ortaq bir nöqtə tapmağa çalışmaq lazımdır, nəyə ki, tap fantasiya.
Sizə qarşı irəli sürülən ittiham ordudan yayınmaq idi.
Mənə elə gəlir ki, o kifayət qədər cəmiyyətə aidindir o ittiham nəyə görə irəli sürülmüşdür.
Hüquq müdafiəçiləri, tərəfdarlarınız, müdafiəçiləriniz bildirirlər ki, bu siyasi bir ittihamdır.
Mən bu barədə fikrimi dəfələrlə demişəm, fikrimdə qalıram və fürsətdən istifadə edib mən müdafiəliyim bütün insanlara öz təşəkkür edirəm. Hüquq müdafiəçilərinə, müdafiəçilərimə, yaxınlarıma, dostlarıma, cəmi informasiya vasitələrinə, beynəlxalq təşkilatlara, hətta müəyyən dövlət qurumlarında çalışan yüzlərlə insanlara, kifayət qədər çox insan mənim azad olmaq üçün çalışdı, hər birinə tək-tək təşəkkür edirəm.
Bundan sonraki fəaliyyətiniz necə olacaq?
Yəqin ki, bir müddət istirahət edəcəm, sonra xaricdə çox şükür təhsildə qalmış iş fəaliyyəti davam edəcəm.
Siz şərti azadlığa buraxılmışsınız, yəni 9 ayınızı ölkədə qalacaqsınız bu?
Ola bilər ki, xaricə gedəm, 9 ayında.
Planlarınız var.
Bəli.
Bir öz arzunuz, istəyiniz, sözünüz.
Mən bütün insanlara azadlıq arzu edirəm. Sözün əsl mənasında azadlıq. Yəni, ola bilər ki, kimlərsə cəzəsəmə müəssisəsində deyil, özünü azad hiss edəmir. Amma elə insanlar da var ki, ümumiyyətlə, cəzəsəmə müəssisəsində deyil, amma onlar da azad deyil. Hamıya azadlıq arzu edirəm.
Bəxtiyar Hacıyevlə həmkarım Kəbran Dilavəri söhbətləşmişdi. Azadlığa çıxan Bəxtiyarı özünüz görüb görə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanındakı video reportajını izləməklə və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Həbsdən çıxandan sonra Bəxtiyarın söylədikləri ilə bağlı. Bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosu nöqtəz kontekst proqramı davam edəcək və biləcəyik ki, 4 düyün qiyamı fərqli bitə bilərdimi?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız.
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. 19 il bundan əvvəl 1993-cü ilin 4 iyununda Gəncə qiyamı başlamışdı. Bu qiyam nəticəsində cəmi bir il əvvəl hakimiyyətə gələn eks-prezident Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətdən getməyə məcbur oldu və yerinə Heydər Əliyev çağırdı. Eyni vaxtda Azərbaycan Qarabağ ətrafındakı rayonların başqalarını da itirdi və sonradan 4 iyun qiyamının iştirakçıları özləri vətənə xəyanətdə ittiham olundular. Gəncə qiyamı fərqli bitə bilərdimi və bitsəydi, bugün nə fərqli olardı? Həmkarım İlqar Rəsul, həmin vaxt Gəncədə baş verənləri araşdırmaq üçün təşkil olunan komissiyanın tərkibində olan Mir Mahmud Mirəlioğlu və başqalarından məsələ bunu öyrənməyə çalışıb.
1993-cü il iyunun 4-də Gəncədə Azərbaycan ordusunun keçmiş korpus komandiri Sürət Hüseynovun başçılıq etdiyi hərbi qüvvələrlə hökumət qüvvələri arasında silahlı toqquşma baş verib. Sürət Hüseynovun nəzarətində olan 709 saylı hərbi hissənin tərk silah edilməsi ilə bağlı həyata keçirilən əməliyyat uğursuzluqla nəticələnib. Gəncəyə göndərilmiş hökumət rəsmiləri Sürət Hüseynovun dəstəsi tərəfindən girov götürülüblər. Bu hadisələr Azərbaycan Xalq Cəbhəsi iqtidarının hakimiyyətdən getməsi ilə nəticələnib. O zaman Gəncədə araşdırma aparan deputat istintaq komissiyasının katibi, klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəloğlu deyir ki, əslində həmin vaxt hakimiyyət Sürət Hüseynovu Gəncədə həbs etsəydi, sonrakı hadisələr başqa cür də ola bilərdi. Onun sözlərinə görə belə bir imkan da olub. Mir Mahmud Mirəloğlunun fikrincə elə Sürət Hüseynov özü də həbs olunacağını düşünürmüş. Sadəcə bir nəfərin öz vəzifəsini yerinə yetirməməsi hadisələrin sonrakı inkişafına səbəb olub.
70 xüsusi təyinatlı MT-nin xüsusi təyinatlı dəstəsi bu işi həll eləməlidir, onu götürmədilər və zərərsizləşdirmədilər tamamilə sakit şəkildə və qan tökmədən. Uğursuz əməliyyatın başlanğıcı Sürət Hüseynovun hərbi hissəyə getməsinin qarşısı alınmaq əvəzinə, Sürət Hüseynov həbs olunmaq əvəzinə, Sürət Hüseynovu həbs eləməli olan şəxs Sürət Hüseynova əsgəri qaydada salam verir və Bakı hökumətini tanımadığını bildirir və özü də deyir ki, buyurun əyləşin maşına filan. Sürət Hüseynov isə az qala əllərini uzadıb deyir ki, qandallanmağını istəyir. Bilir ki, belə istintaq materiallarında var bunların hamısı.
Mir Mahmud Mirəloğlu deyir ki, bütün bu uğursuzluqlar da buradan başlayır. Sonra tapşırığı yerinə yetirmək əvəzinə Müdafiə Naziri oradan qeyb olur, daxili qoşunların komandanı qaçır. Bunun ardınca da ora gedən ayrı-ayrı qurumların rəhbərləri, Baş Prokuror, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin və Daxili İşlər Nazirinin birinci müavinləri və digərləri həbs olunur. Mir Mahmud Mirəloğluna görə bununla da hərc-mərclik yaranır və qiyam baş tutur. İqtidar yollanan Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı isə deyir ki, əslində Sürət Hüseynov hadisəsi həmin dövrdə Xici və Müsavat cütlüyünün idarəçiliyinin məntiq və mahiyyətindən doğurdu. Əgər Sürət Hüseynov da olmasa, başqa birisi başqa bir formada həmin hakimiyyətə qarşı iddialarını ortaya qoyub onu həyata keçirməyə çalışacaqdı. Fəzail Ağamalı deyir ki, həmin vaxt hakimiyyət çox səriştəsiz vəziyyətdə plan işləyib, Sürət Hüseynovu zərərsizləşdirməyə çalışıb. Sürət Hüseynov isə hakimiyyətdən güclü olduğunu sübut edə bilib.
Bunu edən həmin dövrdə Sürət Hüseynov oldu, çünki Sürət Hüseynov kifayət qədər həmin zaman kəsində populyar bir şəxs idi və Rusiyada məhz Sürət Hüseynovun vasitəsilə Azərbaycanda özünə siyasi maraqlarını təmin edən adamı gətirməyə çalışdı. Dəliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə əslində Rusiya və İran öz məqsədlərinə nail ola bilmədi.
Fəzail Ağamalının sözlərinə görə, Sürət Hüseynova qədər artıq hakimiyyət daxilində yurtçularla cəbhəçilərin, cəbhəçilərlə də müsavatçıların arasında gedən pərdarxası mübarizə ölkəni idarə olunmaz vəziyyətə salmışdı. Siyasi şəhətçi Azər Rəşidoğlu isə hesab eləyir ki, o vaxt cəbhə hakimiyyəti siyasi islahatlara getməyə məhkum idi. Əks halda hakimiyyətin iflası qaçılmaz olacaqdı. Çünki həmin dövrdə iqtidarda üç hakimiyyətlilik var idi. Prezident Əbülfəz Elçibəy, Parlament sədri İsa Qəmbər və Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun tərəfdarları arasında mübarizə gedirdi. Bu isə yeni bir dövlət üçün müsbət nəticə verə bilməzdi. Bununla belə Azər Rəşidoğlu düşünür ki, Sürət Hüseynov hadisəsinin kökündə o vaxtki hakimiyyətin siyasətindən daha çox Heydər Əliyev və Rusiyanın təşəbbüsü dayanırdı.
Mən güman edirəm ki, bu Heydər Əliyev tərəfindən planlaşdırılan, Moskva ilə razılaşdırılan və Rusiya xüsusi xidmət orqanları əli və nəzarəti də həyata keçirən bir qiyam idi və təəssüflər olsun ki, Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətində təmsil olunan və əslində Əliyev klanına xidmət edən insanların da həmin çevrilişin uğurla başa çatmasında dırnaqarası xidmətləri oldu.
Azər Rəşidoğlu hesab eləyir ki, bu bir qiyam cəhdi idi və onun qarşısı alınmalı idi. Onsuz da o hadisələrdə və ondan sonraki dövrdə ölkədə kifayət qədər qanlar axıdıldı.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz və bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, 75 yaşlı müğənni 50 il sonra internetlə necə populyaraşa bildi.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Bugün Sovet dövrünün, Brejnev vaxtının estrada ulduzlarından biri olan Eduard Xil 78 yaşında dünyasını dəyişib. Amma dövrünün bir çox müğənnilərindən fərqli olaraq Xil daha bir məşhurluğunu da oxuduğu vaxtı yox, 40 il sonra qazanıb. Zamanında ancaq SSR-də məşhur olan Xil 40 il sonra başqa bir məkanda, internetdə daha da məşhurlaşıb internetdə mahnılarının yayılması ilə. Bu necə baş verib Səadət Akif qızının reportajı?
Bu günlərə qədər Eduard xeyli internetə girməzdi. İndi isə 75 yaşlı Eduard vaxtının çoxunu elektron ünvanına gələn pərəstişkar məktublarına sərf eləyir. Adı çoxdan yaddan çıxmış Brejnev dövrünün estrada müğənnisi indi gecikmiş məşhurluğunun dadını çıxarır. Onun köhnə musiqi kliplərindən birini anonim administrator YouTube-da yerləşdirdikdən sonra klip virus kimi yayılıb. Altıncı il klipində xil qəhvəyi Tıvıq Portnu pencəkdə görünür. Klipi qəribə eləyən odur ki, mürəkkəb adına elə xoşbəxtəm ki, nəhayət evə qayıdıram. Baxmayaraq, mahnı lirik deyil. Əvəzində xil zümzüm eləyir, gülür, uzun lala deyir. Buna görə də o, Cənab Trololo ləqəbini qazanır. Dən sonra Sankt-Peterburqdakı mənzilindən telefonla danışan Eduard deyib ki, o sözləri unutmamışdı. Xili yenidən dirildən klip yeni azarkeşlər ordusu qazanıb. 4 milyondan çox adam artıq bu video klipə baxıb. Minlərlə adam Rusiyalı baritonun dünya turuna səfəri və öz Trololo melodiyası ilə yer kürəsinin hər yerindəki dinləyiciləri ilə görüşməsi üçün onlayn müraciətə imza atıb. Eduard Xil YouTube-da yerləşdirdiyi video müraciəti ilə yenidən hamını təəccübləndirib. O, pərəstişkarlarını çağırır ki, bu melodiyaya mətin yazsınlar.
И чтобы вы сами придумали текст песни.
Vokalist adlanan bu musiqiyə mətin yazın. Yəqin ki, hər ölkədə hərə bir cür başa düşür. Şərt deyil ki, bütün musiqiyə mətin yazın. Bir bənd, bir misra yazın. Və sonra biz internetdə toplaşıb seçim edək ki, bu mahnının hansı sözlərlə ifa edək.
O, artıq dünyanın hər yerində məşhurlaşıb. Onun fanatlarından biri ona İspaniyadan bir video süjet göndərib.
Такой клип сняли они. Я так смеялся. Они костюм.
Onlar klip çəkiblər. Mən o qədər güldüm ki, onlar xüsusi kostyum geyimlər, müğənni məni parodiya etməyə çalışır. Bu əyləncəlidir, bəyəndim.
Мне это забава нравится.
Fərqli konvoy sinkop edilmiş mahnını 1966-cı ildə populyar bəstəkar Arkadi Ostrovski yazıb. Orijinal versiyada mahnı sözsüz deyil, bir kişinin əhvalatını danışır. Johnny öz atı ilə Amerika çöllüyündən keçərək, corab toxuya-toxuya onun qayıtmasını gözləyən sevgilisinə sarı çapır. Amma Xil və Ostrovski nəticədə qərar alıblar ki, mahnı sovet senzurasından keçməyəcək. Ona görə də mahnını sözsüz ifa etməyə üstünlük veriblər. Bugün müğənni deyir ki, uzun müddət mətni yadda saxlaya bilməzdi. Xil bir müddət onun klibi ətrafında olan hayküydən xəbərsiz olub. 13 yaşlı nəvəsi bu melodiyanı zümzümə eləyəndə o heyrətlənib.
Moy vnuk Eduard II говорит: "Dedushka".
Nəvəm Eduard mənə dedi ki, "Baba, sənin internetdəki mahnını hər kəs bilir. Dünyanın hər yerində, Yaponiyada, İngiltərədə, Amerikada. Onlar hətta qısa qol köynəklər də satırlar."
Amma aydın deyil ki, Xilin ifasında tamaşaçıları nə cəlb eləyir. Onun oxuduğu melodiya 70-ci ilin geyimi, yoxsa onun məzəli jestləri. İstənilən halda ona maraq azalmır. Facebookdakı səhifəsini 40 mindən çox adam bəyənib və bir neçə sayt Trololo əşyaları satır. Ancaq Xil bu qəfil məşhurluğa laqeyd etdi.
Мне было приятно, очень приятно, но вы знаете, я не удивился.
Mən sevindim, amma təəccüblənmədim, çünki bu həqiqətən də gözəl melodiyadır. Mən onu şən oxumağa çalışdım, bu nəşəli mahnıdır. Hətta 1966-cı ildə yazılmağına baxmayaraq o köhnə mahnı kimi səslənir.
O, keçmiş SSR-də məşhur olub. Sovet hökuməti onu xalq artisti adı ilə mükafatlandırıb. 1970-80-ci illərdə ona 80-dən çox ölkəyə səfər etməyə imkan yaradıb. SSR-in dağılmasından sonra Xil bir neçə il Parisdə yaşayıb, buradakı Rusiya restoranında oxuyub, sonra vətəninə qayıdıb.
Səadət Akifqızın reportajını da dinlədi və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efrində işləyirsiniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri gün boyu yenilənən internet səhifəmizdə azadlıqradios.az saytında izləyə bilərsiniz. Həm də video və fotoreportajlar canlı yayınlarla da xəbər tuta bilərsiniz. Üstəlik gördüklərinizlə bağlı fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz sorğularımıza və forumlarımıza qatılmaqla. Bugünkü kontekstdə bələdçiniz müəllim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verişləri davam edəcək.